Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshefci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen. A ndan rrugët presidenca, qeveria e kuvendi Kosovës? Kush i vuajti masat e bashkimit evropian ndaj Kosovës? Çfarë do të ndodhë me faturat e energjisë elektrike të paguara për sërbet në veriun e Kosovës para vitit 2012? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afërsia e presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar ndarje mes tyre sipas njohësve të çështjeve politike në vend. Presidenti Avjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën që ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ja kishte dërguar presidentit të asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës me 16 maj. Arta Sopi sjell më shumë hollësi.
Rrugëtimi të përbashkët politik të presidentes Vjosa Osmani, kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrës Donika Gërvalla duket se po i vjen fundi sipas njohësve të çështjeve politike në vend Artan Muaxhirit dhe Meqitet Demollit. Afërsia presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministrit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar këtë ndarje, e cila filloi të bëhej publike javëve të fundit. Presidenti Vjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën të cilën ministrja e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Rosopoulos, më 16 maj. Në këtë letër, Gërvalla, e cila njëherësh është edhe kryetare e partisë Guzo, partitë të cilën e kishte themeluar Osmani për para se të bëjë presidente, ka thënë se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese kishte qenë kusht i disa vendeve anëtare, duke përfshirë Francën dhe Gjermaninë për të futur Kosovën në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca me 29 maj tha se mos informimi presidentes ishte i paqëllimshëm pasi ajo ishte në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklarim të kryeparlamentarit Njufca, presidenti Vjosa Osmani e quajti qesharak, por pavarësisht gjithë kësaj Kosova dështoi të përfshihej në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës dhe letra u konsiderua si e vënshme. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se thyerja në mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani ka ndodhur për shkak të mospajtimeve kush duhet ta përgatisë draftin për asociacionin. Kurte kishte deklaruar se draftin duhet ta shkruaja e së bashku me ministrin për kthem dhe komunitete në Nadrashic dhe ato përveç qeverisje lokale Elbert Krasniqin, por ashtu nuk mendoj presidentja. Qarja e pare rëndësishme nisi në shtatorin e vitit 2023, kur presidentja Osmani dha idenë që drafti asociacionit të krijohej bashkë nga institucionet kosovare dhe të SBA-s. Pastaj vazhdoi me identifikimin publik të presidentes nga përfaqësuesit amerikan si aleatja kryesore në Kosovë dhe balancuesja e qëndrimeve radikale të kryeministrit, ka thënë Muaxhiri. Sipas tij, tragjikomedia me letrën e Këshillit të Evropës e ndezi fitilin për eksplodim final. Sabotimi që ju bë duke injoruar në një moment kritik ishte mesazh i qartë për të. Theksona im. Drejtoresha Lëvizjes Fal, Meqitet Demolli, përmend moskoordinimin me faktorin ndërkombëtar për aksionet në veri si një nga shkaktarët e prishjes së raporteve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetet e Osmanit, Kurtit, Gërvallës dhe Konjukcës për të marrë përgjigje nëse ka ndryshuar raportet, por deri më tani përgjigje nuk ka marrë. Zgjedhjet e rregulla parlamentare në Kosovë pritet të mbahen vitin e ardhshëm kur edhe i përfundon mandati qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Ditëve të fundit në Kosovë është diskutuar për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por partitë politike nuk arritën të akordim për mënyrën se si duhet shkuar në zgjedhje. Sipas drejtoreshës së Lëvizjes Fal, Meqitet Demollit, kalkulimet politike të kësaj fushate zgjedhore kanë prekur edhe raportet mes krerëve institucional. Ashtu si Demolle, edhe analisti politik Artan Muaxhiri, thot se presidenti Osmani nuk është më pjesë e kalkulimeve politike të Kurtit. Shpërtimi u përshpejtua nga takimi Kurti Krasniqi, ku bisedua për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Gjithsesi që në takimet të tilla edhe posti presidencial është segment themelor në negociatave dhe kornizave të marrëveshjeve eventuale, pasi presidenti Osmani nuk gjinte në tavolin, ajo nuk ishte pjesë e menys, thot ai.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës mund të vështirësohet pas operacioneve të fundit policore në veri të vendit që kanë rezultuar me mbylljen e disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Kështu vlerësojnë disa diplomatë në Bruksel, teksa presin raportin e kryediplomatit të Bllokut Evropian Josep Borrell për të kuptuar çfarë hapash ka bërë Kosova për heqjen e masave. Si sheh Kosova këto qëndrime? Krenare Cubollin na sjell detajet zgjeruara.
Është bërë gati një vit prej kur Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për pak dihet se kush është dëmtuar më së shumti nga ky vendim. Cilat programe çfarë ka ndodhur me ata individa programe që janë prekur dhe sa ka qenë shuma e fondeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë në janar të këtij viti se në rrafshin politik masat janë të kufizuara vetëm në takimet e nivelit të lartë me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ai pati thënë se është ndaluar vlerësimi dhe miratimi i aplikimeve të reja të Kosovës në kornizën e Ballkanit perëndimor për investime dhe se janë ndaluar përkurimet e reja të projekteve që burojnë nga IPA 2023 dhe se nuk kanë filluar diskutimet për IPA 2024. Por Demush Shasha nga Instituti Kosovës për Politike Evropiane thot për Radio në Evropa e Lirë se disa projekte janë pezulluar.
Lume projekte të cilat kanë qenë duke u zbatu në Kosovë, janë pezulluar, ndërsa në një rast, paku për një rast që është informat publike, Kosovës i është mohuar krejta e aplikimit për fondet reja.
A i përmendit dhe pezullimin e takimeve të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës për më shumë ullësi, por nuk ka marrë përgjigje. Njëjtë dhe me Bashkimin Evropian, zyrtarë të saj nuk kanë treguar se çka është shënjestruar. Ajo që dihet është se vendimi për masa është marrë mbi arsyetimin se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për të ulur tensionit në veri të Kosovës në maj dhe qershor të vitit kaluar. Hëllësit në masat nuk janë bërë të ditura as kur janë komunikuar ato. Në fakt, diçka e tillë nuk është e zakonshme për BE-n. Shembull, kur Bloku Evropian ka marrë vendim për të sankcionuar Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë më 2022, Komisioni Evropian ka votuar për to, si dhe ka votuar e do të votojë çdo vit për shtyrjen e tyre. Në vendim përmendet me emër secili individ dhe entitet i prekur rus. Në rrasin e Kosovës, për masat nuk është votuar me arsyetimin se janë përkohshme, vetëm është thënë se Komisioni Evropian është përgjegjës për to dhe rrjedhimisht janë pa ndonjë afat.